солдати якнайлюб'язніше подякували і повели свою жертву. У ту мить, коли вони виходили на сходи, Д'Артаньян ляснув начальника по плечу. «Чи не випити мені за ваше здоров'я, а вам за моє?» – сказав він, наливаючи два келихи божанційського вина, яке дістав завдяки щедрості пана Бонасьє. «Надто багато честі для мене», – відповів начальник, – «але я приймаю ваше запрошення із щирою вдячністю». «Отже, за ваше здоров'я, пане, як ваше ім'я?» «Пан Буаренар». «Буаренар». «За ваше здоров'я, високий добродію, а як ваше ім'я, дозвольте тепер спитати у вас?» «Д'Артаньян». «За ваше здоров'я, добродію». «Але найголовніше», немов піддаючись мимовільному пориву, вигукнув Д'Артаньян, «за здоров'я короля і кардинала». Можливо, якби вино було погане, начальник і не повірив би в Д'Артаньянову щедрість, але вино було чудове, і це його переконало. «Ну і паскудство ви тільки що вчинили», – сказав Портос, коли начальник пішов наздоганяти своїх солдатів, і друзі лишилися самі. Яка гидота! Четверо мушкетерів дозволяють арештувати у них на очах нещасного, який благає про допомогу. Дворянин п'є з поліцейським. «Портосе», – мовив Араміс, – «Атос уже сказав, що ти дурень, і я приєднуюсь до нього. Д'Артаньяне, ти велика людина». І коли ти станеш на місце пана де Тревіля, я проситиму у тебе протекції, щоб дістати аббатство. Отакої нічого не розумію, вигукнув Портос. Ви схвалюєте те, що зараз вчинив Д'Артаньян? Ще пак тисячі чортів, обізвався Атос. Не тільки схвалюю, а й поздоровляю його з цим. А тепер, панове, звернувся Д'Артаньян до всіх, не обтяжуючи себе поясненням своєї поведінки перед Портосом, «Усі за одного, один за всіх. Ось наше гасло, чи не так?» «Одначе», – пробурмотів Портос, – «давай твою руку і присягайся», – в один голос вигукнули Атос і Араміс. Переможений їхнім прикладом, але все-таки лаючись подумки, Портос простягнув руку, і четверо друзів повторили за Д'Артаньяном слова «Всі за одного, один за всіх». «Чудово! А тепер хай кожен іде додому», – сказав Д'Артаньян так, ніби все життя тільки й те й робив, що командував. «Але будьте обережні, бо з цієї хвилини ми починаємо боротися проти кардинала». Розділ 10. Мишоловка в 17 столітті. «Ви знайшли мишоловку не тепер, не за наших часів. Відтоді, як суспільство, формуючись, завело поліцію, поліція, в свою чергу, почала вигадувати мишоловки. Наші читачі, мабуть, не обізнані з жаргоном Єрусалимської вулиці, тож спробуємо пояснити, що таке мишоловка. Коли в якомусь будинку арештовують людину, підозрювану в певному злочині, цей арешт тримають у таємниці. У першій кімнаті влаштовують засідку з 4 або й 5 чоловік. Двері відчиняють усім, хто постукає, потім їх зачиняють, а відвідувачів арештовують. В такий спосіб за 2 чи 3 дні затримують усіх близьких знайомих хазяїна помешкання. Ось що таке мишоловка. У пана Бонасьє влаштували саме таку мишоловку, і всі, хто заходив, люди пана кардинала – затримували і допитували. Правда, Д'Артаньяновим гостям не було чого боятися, бо він мешкав на 2-му поверсі і до нього вів окремий хід. А втім, його гостями були тільки 3 мушкетерів. Усі вони подалися на розшуки, але досі нічого не знайшли і ні про що не довідалися. А то здійшов навіть до того, що почав розпитувати пана де Тревіля, який, зважаючи на притаманно гідному мушкетерові мовчазність, дуже здивувався з цього. Але пан де Тревіль не розповів йому нічого нового, пригадавши лише, що в день, коли він востаннє бачив кардинала, короля та королеву, кардинал, здавалося, був вельми заклопотаний, король неспокійний, а почервонілі очі королеви свідчили про те, що вона не спала вночі або плакала. Ця обставина його, правда, не дуже й вразила, бо королева від часу свого одруження досить часто не спала ночами і ще частіше плакала. Про всяк випадок пан де Тревіль порадив Атосові ще відданіше служити королю і особливо королеві, попросивши переказати те саме його друзям. Що ж до Д'Артаньяна, то він не виходив з дому. Він зробив зі своєї кімнати спостережний пункт. З вікон він бачив усіх, хто заходив і наражався на засідку, трохи згодом розібравши паркет і розкопавши долівку, так що від нижньої кімнати, де відбувалися допити, його тепер відділяла тільки стеля, він став чути розмови інквізиторів з обвинуваченими. Допити, перед якими затриманих ретельно обшукували, майже завжди закінчувалися такими запитаннями. «Чи не передавала пані Бонасьє через вас що-небудь своєму чоловікові або комусь іншому? Чи не передавав пан Бонасьє через вас що-небудь своїй дружині або комусь іншому? Чи не звіряли вони обоє вам якусь таємницю?» Якби їм щось було відомо, вони не питали про такі речі, розмірковував Д'Артаньян. Але про що вони хочуть дізнатися? Чи не приїхав герцог Бекінгем до Парижа? І чи не мав він або чи не повинен був мати побачення з королевою? Д'Артаньян зупинився на цьому припущенні. Після всього почутого воно здалося йому цілком слушним. Тим часом мишоловка працювала безперервно, так само, як не меншила і пильність Д'Артаньяна. На другий вечір після арешту бідолашного Бонасьє тільки-но Атос вийшов від Д'Артаньяна, щоб навідати пана де Тревіля, тільки-но пробило 9-ту годину, і Планше зібрався стелити постіль своєму панові, як хтось постукав у двері, що виходили на вулицю. В ту ж мить двері відчинилися і знову зачинились. Чергова жертва піймалася в мишоловку. Д'Артаньян кинувся до того місця, де було розібрано паркет, ліг до лілиць і почав дослухатися. Незабаром долинув крик, потім стогін, який намагалися заглушити. Про допит не було й мови. «Хай йому чорт», – подумав Д'Артаньян. «Здається, це жінка, її обшукують, вона чинить опір. Це насильство, мерзотники». І Д'Артаньян, хоч який був обережний, ледве стримувався, щоб не кинутись на допомогу. «То я ж вам кажу, панове, що я господиня цього дому. Я кажу, що саме я і є пані Бонасьє. Я кажу, що служу королеві», – кричала бідолашна жінка. «Пані Бонасьє», – прошепотів Д'Артаньян, – «невже я такий щасливий, що знайшов ту, кого не може знайти ніхто?» «Якраз на вас ми й чекали», – відповіли поліцейські. Голос жінки звучав тихіше й тихіше. Шум боротьби долинав крізь дерев'яну стелю. Жертва відбивалася, але чи довго може жінка боротися із 4 чоловіками? «Пустіть, панове, пусть», – прошепотіла вона востаннє, і більше нічого не стало чути. «Вони затикають їй рота, вони зараз поведуть її геть», – вигукнув Д'Артаньян і зірвався на ноги. «Моя шпага! Так, вона при мені, Планше! Слухаю вас, пане! Біжи до Атоса, Портоса та Араміса. Кого-небудь з них ти, напевно, застанеш вдома, може, і усіх 3. Хай беруть зброю, хай поспішають, хай біжать сюди. Стривай, я згадав, Атос у пана де Тревіля. Але ж куди вийдете, пане? Я спущуся через вікно, так буде швидше. Тим часом ти прикрий дірку в паркеті, підмети підлогу, виходь дверима і біжи, куди я тобі звелів». «О, пане, пане, ви можете вбитися?» – вигукнув Планше. «Мовчи, дурню!» – гримнув Д'Артаньян. Спершися рукою на підвіконня, він зіскочив з 2-го поверху, який, на щастя, був не дуже високий, так що юнак навіть не забився. Він загрюкав у двері, промовляючи сам до себе: «Зараз у мишоловку піймаюсь я і горе тим котам, які зважаться зачепити таку мишу». Тільки-но він стукнув молотком у двері, як гомін миттю вщух. Долинули притишені кроки, Двері відчинились, і Д'Артаньян зі шпагою в руці увірвався до помешкання пана Бонасьє, двері якого, маючи, мабуть, пружину, відразу ж зачинилися за ним. За якусь мить усі мешканці злощасного будинку Бонасьє та його найближчі сусіди почали відчайдушні зойки, тупотіння ніг, брязкіт шпаг, гуркіт повалених меблів. Люди, стривожені шумом, повихилялися з вікон, щоб довідатись, у чим річ. І от вони побачили, як двері відчинилися знову, і четверо вбраних у чорне людей не вийшли, а наче зграя переляканих круків шугонули з них, лишаючи на підлозі і на кутах столів пір'ях своїх крил, чи то пак клапті одягу та шмаття плащів. Треба сказати, що Д'Артаньян здобув перемогу без особливих зусиль, бо тільки один поліцейський був озброєний, та й той захищався лише для годиця. Решта троє, правда, намагалися оглушити юнака, кидаючи в нього стільці, ослони і навіть горщики, але дві чи три подряпини шпагою гасконця нагнали на них страху. 10 хвилин було цілком досить, щоб поліцейські визнали свою поразку, і Д'Артаньян залишився переможцем на полі бою. Сусіди, які повідчиняли вікна, зі спокоєм тогочасних парижан, що звикли до безнастанних бойовищ і сутичок, зачинили їх одразу після втечі 4 чоловіків у чорному. Вони збагнули, що тут уже все закінчено. Та вже було й пізно, а тоді, як і тепер, у Люксембурзькому кварталі лягали спати ще завидне. Залишившись сам з пані Бонасьє, Д'Артаньян обернувся до неї. Бідолашна жінка сиділа в кріслі майже непритомна. Юнак кинув на неї швидкий допитливий погляд. Це була чарівна жінка років 25-26, чорнявка з блакитними очима, маленьким носиком і чудовими зубками. Личко в неї було сніжно-біле з ніжним рум'янцем. На цьому, правда, і вичерпувалися риси, за якими її можна було вважати вельможною дамою. Руки в неї були білі, але досить грубі, ноги також не свідчили про високе походження. На щастя, Д'Артаньяна ще не турбували такі дрібниці. Розглядаючи пані Бонасьє і, як ми вже сказали, зупинивши погляд на її ніжках, юнак помітив долі батистову хусточку, машинально підняв її і впізнав вигаптуваний на ріжечку герб, такий самий, що його бачив колись на хусточці, яка мало не спричинилася до дуелі з Арамісом. А що відтоді Д'Артаньян остерігався хусточок із гербами, то він мовчки згорнув її і непомітно поклав до кишені пані Бонасьє. Тої ж миті пані Бонасьє опритомніла, розплющила очі, перелякано озирнулась довкола і побачила, що вона сама зі своїм визволителем. Вона простягла до нього руки і всміхнулась. У пані Бонасьє була найпрекрасніша в світі усмішка. «Ах, добродію», – сказала вона, – «це ви врятували мене. Дозвольте вам подякувати». «Шановна пані», – відповів Д'Артаньян, – «я зробив тільки те, що на моєму місці зробив би будь-який інший дворянин, і тому вам нема за що мені дякувати». «О, ні, добродію, ні. І я сподіваюсь довести вам, що не лишуся невдячною». «Але чого хотіли від мене ці люди, про яких я спочатку подумала, що вони злодії, і чому тут немає пана Бонасьє?» «Ці люди, пані, страшніші від злодіїв, бо вони – агенти пана кардинала. Ну, а вашого чоловіка, пана Бонасьє, немає тут тому, що вчора його арештували і відвели до Бастилії». «Мій чоловік у Бастилії?» – вигукнула пані Бонасьє. «О, Боже, що він скоїв, бідолашний, адже він сама невинність». І щось схоже на усмішку осяяло ще й досі перелякане обличчя молодої жінки. «Що він скоїв, пані?» – спитав Д'Артаньян. «Я гадаю, єдиний його злочин – це те, що він має водночас щастя і нещастя бути вашим чоловіком». «Отже, добродію, ви знаєте, що «Я знаю, пані, що вас викрали. Але хто, це вам відомо? О, коли відомо, то скажіть мені». Незнайомець, років 40-45, чорнявий, засмаглий, зі шрамом на лівій скроні. «Так-так, але його ім'я». «Його ім'я? Воно мені невідоме. І мій чоловік знав, що мене викрали?» «Він довідався про це з листа, якого написав йому сам викрадач». «А чи не підозрює він?» – ніяково спитала пані Бонасьє, – «чого мене викрали?» «Наскільки пригадую, він приписував це політичним міркуванням». «Я в це спочатку не повірила, але тепер пристаю до тієї ж думки. Отже, мій любий пан Бонасьє ні на хвилину не підозрював мене?» «О, ні, пані, він надто гордий з вашої розсудливості, а особливо з вашого кохання». Ледь помітна усмішка вдруге перебігла по рожевих губках чарівної молодої жінки. «Але, – вів далі Д'Артаньян, – як вам пощастило втекти? Мене на хвилинку лишили саму, а що я вже зранку знала про причину мого викрадення, то зв'язала два простирадла і спустилася по них з вікна, сподіваючись застати чоловіка вдома. Я відразу ж побігла сюди, щоб шукати в нього захисту. О, ні, я добре знаю, що мій бідолашний чоловік не здатен мене захистити. Та оскільки він усе-таки міг стати нам у пригоді, я вирішила його попередити. Про що? Це вже не моя таємниця, і тому я не можу вам її довірити». «Але ж, – зауважив Д'Артаньян, – даруйте, пані, що я звичайний гвардієць, насмілююсь закликати вас до обережності, але ж, здається, мені тут не підходяще місце для того, аби звіряти таємниці. Люди, яких я примусив тікати, можуть незабаром повернутися з підкріпленням. Коли вони нас тут застануть, ми загинули. Я, правда, послав по трьох моїх друзів, але хто зна, чи вони зараз удома?»